sango na VOA.
Mbote uta Washington na sango na Lingala na VOA The Voice of America edi isango. Tubandi sango na biso na États-Unis et payuapi Joe Biden a sali mubembo waye wa yambo li banda yambo ka uto a zwa bokonzi. President Amerika a zwin pepo mpona kukende na Royaume-Uni na mubembo wa kosala na Europa mpona someto likita li a G7 to li a bikulu bia nguya pe mpifo kole kana molongo. Joe Biden a kukuta na pe na mkukani waye ya Russi Vladimir Poutine na Genève na Suisse. À la qui Kolobela Polele na Russie pe na Chine et États-Unis na Europa Bazali na Bomoko. Na ekolo Congo démocratique botumbuki bwa volcan Iragongo lisungi liuti bisika mingi lizali kokoba kokoma na Goma e payo wapi ba vandi ba kimaki Gomba Iragongo bazali kokoba kozungisama mpepo mitano ya lisungi limemi biloko ya kolia mino pe biloko misusu minei mizali lisungi ya Kenya mibale mikumaki lobi pe mibale misusu mizelami lelo mimemi ton tukumi bale na minei ya lisungi litindami na president Uhuru Kenyatta fondation Philips pe ONG belge Flame batindi pe l'hôpitalo likindaka bisika binso misala mitindami na president Felix Tshisekedi ndi mimemi yango na beni police ezungili kolandela mokano ya couvre-feu pona COVID-19 pe pona bokingi kolanda bo tambwisami ya état de siège bolai na Erika Smith
na yango pulusu ekebisi ba fondi ya nkuba beni mingi ba ibatambula kaobutu na son murara azali molobe ya bayi pulusu na ingumba beni
omoni awa na beni batu ba sample ko oublie ba programme na ya couvre-feu e pi insécurité pe lingi ekota na mboka beni nde police et moniete ils font quoi appliquer rigoureusement mesure wana ya couvre-feu à 22h c'est que ba element ba kozala kaka na terre à partir de 20h ba koti déjà na terre ko sensibiliser batu 21h ba na terre ko sensibiliser batu mutu oyo ko ba ko kangaye na après 22h c'est que wana kozala a ba ko traquer comme ennemi
tout ça kula été attaque au état de siège et yami bozangi bokengi bozali ko luta ndelo na beni et penzinga nzinga utai ngumba beni Erika Smith pour na VOA Afrique.
La Congo Brazzaville liwa lubilo likil ya Auguste Ngwempio roi makoko ya mbepe bateke ya zomi na motoba bateke ya Brazzaville ba tatoli bokonzi boye bulayi na Arsène Sever
uta roi makoko Auguste Ngwempio akufi lubi mardi na mbe bateke ebele ya Congo Brazzaville bazali ko kumisa bomoi boye azalaki mokonzi na boyebi ebele eyebisaki Lode Martial Mbon
alaki royo ni bandelani akindaki likola atangaki na likola mondele soki na likola tepe asali parce que nayebike alaki agent ya la mairie ya Brazzaville
bokonzi bwa makoko bondi mamaki na bateke ya RDC pe ya Gabon mwana mboka ale akwala tipo atatolaki boyi
tokena kimbe kokutana na roi kanzaki ambassadeur à l'obana président Ali Bongo que mon collègue Zali a remémoré un jour kotala tombo ya roi makoko ya liboso ni le premier pendant nettoyant
roi Auguste Ngwempio a kufi na mbe na mibu tuku libwa na motoba uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
bayi G13 lingumba lisangisa mingi bakili miboko likebisi pona bolekisi ntango ya kobanda kobongisa mapona mapona mima 2023 na ekolo Congo Démocratique G13 pe pameli mobeko ya kotambwisa seni ndenge yango endimami na Assemblée Nationale ya RDC pe esengi na Sénat kobongisa yango Cour ya cassation et Sengi Bolongolami ya Bobateli ya Tambwe Mwamba Mokambi ya Kala ya Sena pe ya Eric Rubeyo mpona bofundami ya kupengusa misolomi ya lita biro ya Senande e Pesi Sango Yango. Sango na biso esuki awa tokutana simangunga mibale pona sango yesusu tokutana pe na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala to bosa te ko like Facebook na biso ezalaki wabino edi isango.